Děkuji za přivítání. Přeji vám všem požehnané nedělní dopoledne. Děkuji také za pozvání, za to většina z vás nemůže, za to může několik konkrétních lidí, kteří mě sem pozvali na dnešní den. Já bych vám chtěl povědět něco o teologickém semináři. Je to škola, která vznikla před 20 lety z iniciativy Církve bratrské a toto je naše poslání. Duchovně, odborně a prakticky připravovat ke službě v církvi a ve společnosti. Jde nám o to, abychom posloužili jako křesťané a nejenom jako církev pod hlavičkou církve, ale jako křesťané tam, kde jsme. Abychom rozuměli svému poslání a dělali věci z přesvědčení a dobře. Přivezl jsem sebou několik materiálů. Po shromáždění si budete moct vzít třeba takovýto biletin nebo nějaký informační letáček. Měla být tento víkend konference Přihořívá, která byla zrušena. Chtěl bych vás pozvat na konferenci, která bude za několik týdnů, konferenci, kterou pravidelně jako seminář pořádáme, tentokrát na téma církev a komunita. Abychom si uvědomili, že církev je také, jednak je sama o sobě komunitou, my tvoříme společenství, ale také církev je součástí komunity. Jsme součástí své obce, komunity lidí v České republice a v ní také máme své místo. Je to konkrétně konference pro lidi zapojené v sociálních službách, takže jsou zváni lidé z církevního života, ti, kteří slouží ve sboru a lidé, kteří jsou zapojeni v nějakých službách pro veřejnost tohoto typu. Co u nás můžete studovat? Tak prosím dál o další obrázek. Jsme škola, ale ne tak úplně obyčejná. Jsme zároveň společenství lidí a hodně nám jde o osobní růst. Modlíme se za sebe navzájem, máme takové rodinné vztahy na té škole, což někdy člověku pomůže, někdy je to o to těžší, když třeba musím člověka, kterého mám velmi rád, tak mu říct, že tu zkoušku neudělal a že ji musí udělat znovu, protože přišel na zkoušku a zjistil, že to ještě neumí, že to bude muset zkusit podruhé. V zásadě u nás jde studovat, já čekám na další obrázek, když tak to zkuste popohnat, jestli to jde pomalu. Tak tady několik foteček. Co lze na ETS studovat? Předně teologii, tím jsme jako škola začínali a tu teologii se snažíme dělat jak skutečně poctivě, tak také tak, aby ji rozuměl v podstatě každý. Další obor sociální práce, tak to je nejmladší obor u nás na škole. A pastorace, to je výrazné specifikum evangelikálního teologického semináře. Ale nemusíte studovat jenom školu, můžete také přijít jenom na jednotlivý kurz. Otevíráme řadu kurzů, ať už v letních měsících, anebo v průběhu roku. Na našich stránkách můžete najít takový políčko, kurzy pro veřejnost. Pokud někdo z vás studuje v Praze na škole nebo znáte někoho, kdo studuje na škole, je možné, aby během svého běžného studia studoval i u nás takový odlehčený program, sborový pracovník, anebo nemusí to být při studiu jiné vysoké školy, může to být samozřejmě při zaměstnání. Dá se to v pohodě stihnout během 3 let, pokud se vyznáte ve školních kreditech vysokoškolských, odpovídá to zhruba 60 kreditům. Protože slavíme 20. výročí, tak mám pro vás takovéto informační letáčky, kde si můžete objednat publikaci, kterou připravujeme a brzy půjde do tisku, publikaci ke 20. výročí založení ETS. Každý rok začínáme něco nového, před rokem jsme začali pastorační poradnu. V uplynulém školním roce do ní chodili buď naši studenti, anebo lidé, kteří navštěvují sbor Církve bratrské, který je hned ve vedlejším domě v Praze 9 ve Chvalech. tento školní rok otevíráme tuto poradnu i pro širší veřejnost a zároveň sníme o tom, že první studenti pastoračního oboru budou v té poradně si moci dělat svoji stáž, svoji odbornou praxi. To je určitě jeden z cílů této poradny. Tedy rozšířit péči o službu v komunitním centru Chvaly pro veřejnost, připravovat prakticky studenty ETS pro pastorační službu. Chceme vystoupit z toho našeho okruhu do širší komunity Prahy 9, tak jak o tom bude ta konference za několik týdnů. A chceme nabídnout absolventům a učitelům ETS možnost profesního růstu a zaměstnání, protože vlastně zaměstnáváme, byť na malý úvazek, v této poradně v tuto chvíli 3 učitele, opravdu na mini úvazeček. Prosím o další obrázek, tak to už je rozloučení, tak toto zhruba u nás vypadá. Studenti, kteří dostudují, tak mají velkou radost. To je vidět tam vlevo dole. Ti, co ještě nedostudovali, tak to je vidět tam vpravo nahoře. Chválí Pána uprostřed těžkostí života. Prosí ho o smilování. Tak tolik z ETS. Děkuju.
Tak děkujeme, bylo to podnětné a snad někdo na to zareaguje a přihlásí se na nějaké to vzdělávání u vás. Před kázáním ještě zaspíváme píseň 244, stojíme v bázni před tvou tváří a po této písně pak odejdou děti do besídek.
Prosili jsme v té písni přítomnost smaž, vyveď z minulosti, dnes obnov nás. Tak očekávám, co s námi Pán Bůh udělá. Byli jsme před několika týdny na výletě s rodinou a viděli jsme, jak se v parku, v zámeckém parku, kam jsme přišli, takže se tam vyhrnula celá řada lidí od někud a bylo vidět, že měli velkou radost, byli natěšení, rozjásaní. Muselo tam být něco, co se jim líbilo. Něco, co je rozradostnilo. Ale my už jsme to neviděli, my už jsme viděli jenom je, jak tam odtud odchází. Nebo jsem před časem potkal ve městě člověka v modrácích, tak zaujalo mě to, už jsem dlouho neviděl. Někoho asi jezdí autem, lidé do práce, nebo se převlíkají, tak bylo vidět, šel z práce, trochu zaprášený. Je poznat, odkud, nebo ne vždycky, ale nejednou, je poznat, odkud odcházíme, co jsme právě zažili. A je to takový příměr toho, že to, co zažíváme, to nás proměňuje a my si to neseme do dalších dnů, do budoucna. A také to, co jsme zažili s Bohem, tak nás proměňuje a vlastně ten náš zítřek je odpovědí na ten včerejšek, na to, co jsme zažili. Z čeho vycházíme? Ježíš na jednom místě řekl, Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Bůh je nějaký člověk, který s ním žije, tak žije tak, jak se s tím Bohem dá žít, protože život s Bohem nás proměňuje, nás poznamenává. Chci vás svým kázáním dneska povzbudit. Objevujme Pána Boha a svým životem mu odpovídejme. Budeme číst příběh ženy, která se setkala s Bohem, to setkání jí proměnilo a ona dala Bohu nové jméno. Budeme číst z první knihy Mojžíšovy, z kapitoly 16., tedy z knihy Genesis, z kapitoly 16., vlastně celou tu kapitolu. Sáraj, žena Abramová, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou řekla Sáraj Abramovi, hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Abram Sárajiny rady uposlechl, vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni, Hagaru egyptskou. 10 let potom, co se Abram usadil v kenánské zemi, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona odtěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. Tu řekla Sáraj Abramovi, mé pokoření musíš odčinit, sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit, ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. Abram Sáraj odvětil, hleď, otrokyně je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré. Od té doby ji Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru a otázal se jí. Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odvětila, prchám od své paní Sáraje. Hospodinův posel jí řekl, navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. Dále jí řekl, velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani spočítat. A dodal, hlej, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael, neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. Bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu, bude stát proti všem svým bratřím. I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, Bůh vševidoucí, neboť řekla, zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí. Proto se ta studně nazývá studnicí živého, který mě vidí. Je mezi Kádešem a Beredem. Hagar porodila Abramovi syna. Abram nazval svého syna, kterého Hagar porodila, Izmael. Abramovi bylo 86 let, když mu Hagar porodila Izmaela. Zvláštní příběh. Já se budu věnovat zejména té druhé části, kdy Hagar se potká v pustině s Hospodinem nebo s poslem Hospodinovým. Ta první část je nahlédnutím do rodinného života tohoto praotce víry a je vidět, že hledali různě cestičky životem, jak by šli dál. Vzal jsem si k ruce knížku od Ondřeje Markuše, takový výklad Abrahamova života a on tam vystihuje Hagařinu povahu. Říká, že je podobně vzdorovitá a paličatá jako její paní Sáraj. Ve chvíli, kdy přestala být obyčejná služebná, protože najednou dávala té rodině dědice, kterého neměli, dítě, tak už odmítla se vrátit ke svému postavení služebné. Mohli bychom se déle zdržet u té úvodní části. Já ji s dovolením trochu pominu a budu se teď věnovat tomu setkání, kdy Hospodin najde Hagar, Hospodinův posel najde Hagar ve stepi nad pramenem. 4x jí osloví. Nejprve se jí zeptá, jak se má, co dělá, odkud a kam jde. A ona mu odpoví. Pak následují dvě jasná slova. Nejprve jí řekne, vrať se. A pak jí řekne, tvé dítě má velkou budoucnost. A potom jí zanotuje takovou krátkou písničku, která její pozornost soustředí na to nenarozené dítě. Hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael. To je slyší Bůh. Neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. Bude to člověk neskrotný, jeho ruka proti všem, ruka všech proti němu. Bude stát proti všem svým bratřím. A co udělala Hagar? Dala mu jméno. Nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, Bůh vševidoucí. Řekla, proč mu to jméno dala? Zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí. Také ta studna, u které se to stalo, dostala nové jméno. Boží posel po ní žádal dvě věci. Vrátit se, odkud utekla, a pojmenovat to dítě, které se narodí, Izmael. Hagar se měla vrátit do situace, z které utekla. Měla na sebe vzít roli, kterou odmítla. Bůh ji vyhledal, protože slyšel její pokoření, tak to říká posel Hospodinův, a když ji najde, říká jí pokoř se před svojí paní. Vidíme, že Hagar není schopná Božímu slovu odporovat. Pokořila se. Nečteme, že by se nějak demonstrativně vrátila domů, asi docela obyčejně, prostě to udělala. A když se dítě narodilo, Abram mu dal jméno, kterému vybral Hospodinův posel. To znamená, že Hagar to všechno dobře připravila, domluvila a poslechla. No to snad není možné. Ona tady v pustině někoho potká a najednou šlape jako hodinky. Vzdorovitá, paličatá, zatvrzelá ženská. Co se to s ní stalo? Řekl bych, že nám tady něco nehraje. Že tu máme problém. S kým se to vlastně potkala? Kdo to byl? A kdo to pro ní byl? Kým se jí ten člověk stal? Co na něm viděla? Co se stalo, že na něj dá? A jak je možné, že po setkání s ním udělá to, co pro ní bylo předtím zcela nepřijatelné? Dvě věci po ní žádal, aby se vrátila a aby pojmenovala své dítě, a ona udělala tři. Ona také dala Bohu jméno. Něco vám prozradím, ten příběh se vypráví už od nepaměti ve staré hebrejštině a v té hebrejštině není velký rozdíl mezi nazvat a vzývat, uctívat. Nazvat se řekne kára šem a vzývat se řekne kára bšem. Je tam jenom předložka. Ona tady vyslovila Boží jméno, možná to bylo už existující jméno, ale ona ho v tu chvíli rozhodně vyslovila nově. Pro ní to byl objev. Ona oslovila Hospodina, ty jsi Bůh, který vidí, ty jsi Bůh vševidoucí. To si myslím, že je ta chybějící šifra, která nám pomůže z toho příběhu udělat jeden celek. Co se to s ní stalo? Ona vlastně to vypráví v tom jménu, v tom, jak Boha uctívá. Co přiměje ženu, aby se vrátila do domácnosti, z které předtím utekla? Myslím si, že musela celou situaci uvidět nově. Bůh ji ujistil, že to nenarozené dítě je pro něho důležité. Ona věděla, že Bůh se o to dítě postará, že ho ochrání. Ale v tom jménu, které Bohu dala, tak mi přijde, že úplně o to dítě nejde. Protože to jméno Bůh vševidoucí, ona vysvětluje slovy, zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí. Potkala se s Bohem, který má oči jako ostříž, který vidí i do ženského srdce. A navíc s velkým pochopením. A pro ní je to objev. Hospodine, ty jsi Bůh, který mě vidí. A klaní se Bohu, který jí rozumí. Uctívá toho, kterého ze srdce uznává, toho je připravena poslechnout. Ale nejenom Bůh vidí, také ona uviděla. Ona říká, směla jsem pohlédnout za tím, který mě vidí. Hagar se potkala s Bohem, který ji upokojil tím, jak dobře vnímá. A přitom také její zrak byl otevřen a ona zahlédla něco důležitého. Něco uviděla. Co to mohla na Bohu uvidět, že byla ochotná o této zkušenosti veřejně mluvit, jinak by ta studna nedostala své jméno, a pokořit se před svou nenáviděnou paní. Myslím, že příběhu nejvíc odpovídá tento výklad. Ona uviděla, spatřila, že Hospodin vnímá a reaguje, že se Hospodina bát nemusí, že on je s ní a že jeho pronikavé oči jsou laskavé. Když jsme si vědomi toho, že Bůh nás vidí, to se někdy říká dětem, a nezlob, Bůh tě vidí. Když jsme si vědomi toho, že teď mě Bůh vidí, tak to někdy nás brzdí. Jo, zabrzdí nás to, no někdy je to dobře, v nějaký lumpárně. Někdy ale můžeme říct, ano, vědomí toho, že Bůh nás má přečtené, že nás vidí, nás vlastně může trochu znervóznit, možná vlastně omezit, připravit o určitou energii, o náboj, který bychom jinak měli. Myslím, že ten příběh Hagary ukazuje, podle čeho poznáme skutečné poznání Boha. Pokud nás vědomí, že Bůh nás vidí, paralyzuje, myslím, že nepochází ze setkání se skutečným Bohem. Jestli se setkáme se skutečným Bohem, vědomí, že Bůh nás vidí, tak jako Hagaře nám dá sílu obstát v těžké situaci a udělat, co je potřeba. Dovolím si tady jednu poznámku z učebnic systematické teologie, mé oblíbené knížky. Boha poznáváme z božích činů, z jeho vlastností a z jeho jmen. Když studujeme boží vlastnosti, bývá to někdy trochu takové suché a neosobní. Všemohoucnost, všudy přítomnost a tak. Boží činy, ty jsou naprosto zásadní. To, že stvořil tenhle svět, to, že povolal Abrahama, to, že vyvedl Izrael z Egypta, že je vyhnal do vyhnanství, že je zase z vyhnanství vrátil zpátky, že přišel v Ježíši Kristu, stal se člověkem, zemřel za moje hříchy a za zlo na celém světě, že vstal z mrtvých jako první ze všech a že čekáme jeho další příchod. To jsou nejdůležitější věci, z kterých Pána Boha poznáváme. A když studujeme Boží jména, tak je tam vlastně kombinace obojího. Vždycky to jméno je spjato s nějakým příběhem, který vyjevuje nějakou Boží vlastnost. A to je to, co vlastně dneska děláme. Máme tady Boží jméno, Bůh vševidoucí, je tu Boží vlastnost, že Bůh vidí a taky, že Bůh slyší, protože to jméno Ismael, tak znamená Bůh slyší. Ale zároveň je to velmi konkrétní a osobní. Někdy v takovém příběhu dostane nové jméno člověk, třeba tady Ismael. Jindy člověk objeví nové jméno pro Boha. Jméno však to poznání Boha tak jako zakonzervuje, zachytí a už se nemění. A proto musí nastat chvíle, kdy to jméno je třeba odložit, protože Bůh má mnoho jmen. Jedno jméno ho nevystihne. A tak nesmíme se upnout k jednomu jménu, protože nevystihne Pána Boha. Na druhé straně ta jména nám pomáhají nezapomenout to, co nám Pán Bůh o sobě dal poznat a to, co jsme s ním zažili. Ten příběh, který jsme četli, nad kterým přemýšlíme, tak mi vlastně připomíná v lecčems Pána Ježíše. Zdali pak z evangelií a z příběhu z Ježíšova života nemáme přesně ten dojem, že ty jeho pronikavé oči jsou laskavé. Že on slyší, naslouchá srdci člověka, ale nepoužije to proti němu, leda, že by to byl nafoukanec. A pak to klidně proti němu použije, takový ten případ těch zákonníků a farizeů. Také Hagar se potkává s Hospodinovým poslem a potom Hospodinu dá jméno. Lidé potkávali Ježíše, někteří říkali, známe ho, to je ten tesař z Nazareta, tamhle za kopcem. A jiní říkali, ty jsi Bůh a Pán. A připomíná mi to, jak Ježíš potkal také jednu ženu u studny a povídá si s ní u Jana ve 4. kapitole. Také s ní nemluví na příjemná témata a přece ona to velmi od něho bere. Hagařin příběh tím, co jsme dneska četli, nekončí, pokračuje dál. V 21. kapitole můžete číst další pokračování, opět kapitol dále. Také je to u studny, také je to v pustině, opět tam je posel Hospodinův, který ji vyhledá. Je to zajímavé čtení, to si už můžete přečíst sami. Jakou inspiraci nám ten dnešní příběh přináší? No určitě inspirace pokusit se ty nejdůležitější zkušenosti s Bohem zachytit do Božího jména. Hagar to udělala a i té studni se tak začalo říkat. Je to studnice Boha živého, který vidí. Protože to je závažná věc, tak si dovolím takové dvě rady na toto téma. Pokud se k tomu budete chtít odhodlat svoji zkušenost s Bohem, vyjádřit oslovením, kterým Boha budete uctívat, myslím, že to je závažný krok a je dobré o tom si promluvit se staršími svého sboru a trošku to s nimi korigovat, projednat. A druhou věc, kterou bych k tomu řekl, no přijde doba, dříve či později, kdy bude potřeba to jméno odložit a přestat se ohlížet a spíš vykročit k další zkušenosti s Bohem. Hagar nemůžeme napodobovat v tom, zda z těžké situace utéct, anebo v tom, zda naopak je Boží vůle, abych se vždycky vrátil do té nejtěžší situace, kterou si dokážu představit. Můžeme ji však napodobit v tom,
že odpovíme Bohu svým jednáním podle toho, jak se nám dal poznat. Hagar je nám příkladem poslušnosti. Bůh se jí zjevil, jí to proměnilo, ona žila v souladu s ním, co jí Bůh přikázal, to udělala. Bůh k ní mluvil a ona mu svým životem odpovídá. Objevuje novou modlitbu uctívání. Zkusím teď jmenovat tři konkrétní věci, které si z toho můžeme vzít. První věc, která z příběhu jasně vyplývá, je fakt, že pouze skutečné setkání s Bohem nás promění. Být pečlivější, lépe plánovat, být uvědomělejší, nic z toho už Hagaře nepomáhalo. Pomohlo jí setkat se se skutečným Bohem. Co proto mohu udělat, aby se se mnou Bůh setkal? Vyzvat ho k tomu? Hagar ho možná vyzvala, vyprovokovala svým jednáním. Můžeme Boha o to poprosit. Jestli jsi a jestli mi máš co dát a jestli mě slyšíš a rozumíš mi, v jaké situaci jsem, tak se mnou setkej. Já tě potřebuji. Jestli ty nepřijdeš, tak to už nevím. Nebo druhá taková aplikace do našeho života. Pro nás, kteří jsme již takové setkání s Bohem zažili, tak pro nás mám Hagařino povzbuzení. Buďme poslušní v síle, kterou nám Pán Bůh dává. Setkání s Božím poslem ji posílilo a proměnilo. Poslušnost je velký zdroj sil. Až dnes přijdeme domů, připomeňme si ty nejdůležitější zkušenosti, které jsme s Bohem zažili, kdy On se s námi setkal. A co nám to dalo? A co jsme o Bohu poznali? Pak si můžeme říct, jak na to svým životem odpovídáme, jakou odpověď jsme svým životem Pánu Bohu dali. Třetí závěr, ten se přímo týká toho, co Hagar objevila, to, že Bůh slyší a vidí. Bůh je veliký komunikátor, slyší, vidí, vnímá, rozumí, proniká. Žít s takovýmto Bohem znamená, že také naše vnímání se otevírá. Ona zahlédla Boha, který vidí. Říká, směla jsem spatřit trochu toho, který vidí, pohlédnout za ním. Když to převedu na naší dnešní situaci, smím oslovit Boha, který má veliké pochopení. Nemusím se u něho bát, že by nechápal, že by došlo k nedorozumění. On slyší a vidí tak, že si to těžko dokážem představit, jak dobře on slyší a vidí. A je to dobrá zpráva, já ho mohu oslovit. Vzývám, Hospodine, tvé jméno, ty slyšíš a vidíš. Asi jsem vám moc neporadil, neznáme se, většinu z vás potkávám poprvé v životě a děkuji za tuto příležitost. Ani nevím, v jaké situaci jste. Chtěl jsem vás ale povzbudit. Odpovídejte svým životem Bohu, který se vám zjevuje. Zjevení Boha si neumíme sami navodit, zajistit, sehnat. Jsme závislí na něm. Jakmile však on přijde a setká se s námi a promlouvá k nám, pak záleží také na nás, jak odpovíme, jak zareagujeme. Bohu díky za to, že vstupuje do našich životů, Je to Bůh, který vidí a slyší. Amen. Budeme zpívat píseň 445 O vezmi ruku moji, a potom bude prostor k modlitbám, kdy budeme moct začít odpovídat Pánu Bohu na to, co jsme slyšeli.